Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz kādu pasākumu, kas norisināsies nākamās nedēļas nogalē 4. martā no 13:30 līdz 16:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12. Sievietes ir mīļi aicinātas piedalīties sieviešu pēcpusdienā. Programmā ir paredzētas kopīgas pusdienas, sadraudzība, pārunas par to, kā lietot apsolījumus par bērniem, kā arī lūkšana pieredzes stāsti. Dalība ir bez maksas. Pieteikties iespējams, zvanot uz numuru 299-489-03 vai arī 298-699-79. Bet šīs dienas raidījumā vispirms uzzināsiet par Adventistu grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, kuru līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Raidījuma otrajā daļā turpināsim pagājušā raidījuma pārdomas. Arī šajā reizē jums būs iespēja dzirdēt Mārtiņa Subatoviča lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanas spēks. Novēlu jums īpašus klausīšanās brīžus.
Sveicināti Martā, mīļie klausītāji un lasītāji! Gluži neticam, ka klāt jau pavasars. Nezinu, kā jums, bet man tas saistās nevien ar skaņākām putnu dziesmām un dabas plaukumu, bet arī ar daudziem un dažādiem darbiem. Pavasars ir patiešām rosīga sezona, un tāda tā ir arī izdevniecībā Patmos. Taču jāteic, ka daudzi darbi vēl ir tapšanas stadijā. Gluži, kā turpinot līdzību par pavasari, tie ir iesēti un ražu vēl gaidām. Tomēr arī Marta jaunuma apskatā gluži bez jaunumiem, protams, neiztiksim. Tā nu šajā reizē pastāstīšu par žurnāla Adventas vēstis Marta numuru un par kādu grāmatu, kura gan ir atkārtots izdevums, bet tieši izdevniecības Patmos paspārnē iznāk pirmo reizi. Žurnāla Adventas vēstis Marta numura tēma ir misija. Lielajā tēmas rakstā šajā reizē varēsiet vairāk uzzināt par 7 misijas skolas sūti mani studentu evanģelizācijas braucienu uz Indiju, par tur pieredzēto, par gūtajiem iespaidiem un atziņām. Par misiju vēst arī žurnāla rubrikas Latvijas ziņas raksti, par veselības izstādi Kandavā, kādas izaugsmes grupas garīgi stiprinošo nedēļas nogali un 7. Dienas adventistu 10 lūkšanu dienu noslēguma svētkiem Madonā. Šo tēmu turpina arī liecība par misijas darbu Rīgas 7. Draudzē. Par piedzīvoto tālajā salā Ebejā un Dienvidzemē Grūzijā, kā arī tepat Rīgā, vakaros, kas īpaši veidot jauniešiem. Atsevišķs raksts ar bagātu pievienoto fotomateriālu ļauj ieskatīties misionāru darbā 20. Gadsimta Latvijā, sākot no paša gadsimta sākuma līdz 90. Gadu lielajām evaņģelizācijas sanāksmēm. Rubrikā vārds mācītājiem šajā reizē Madonas un ērgļu draudzes mācītāja Agra Bērziņa raksts Visu Jēzum. Ieskatīsimies tajā. Dzīves upurs. Vecās derības ceremoniālajā sistēmā upurs bija jānokauj. Vai mums arī sevi būtu jānokauj? Nē, mums teikts, lai mēs sevi nododam par dzīvu upuri. Tātad kristieša upurs ir dzīves. Kristieša upurs ir gatavs kalpot. Nodod sevi Dievam par dzīvu upuri, enerģisku, dedzīgu, garīga spēka pārpilnu. Atjauno sev pirmo mīlestību, ar kādu nāci pie Dieva. Lūdz, lai Dievs tevi no remdenības stāvokļa palīdz kļūt par karstu Kristus sekotāju. Vēstulē Ebrejiem 9:14 ir teikts, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Pateicoties Jēzus upurim, mēs varam tikt šķīstīti no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Ja Jēzus nemājo mūsos, tad garīgi esam miruši. Lūk, ko Jēzus teica līdzībā par tēvu, kurš bija sagaidījis atpakaļ savu pazudušo dēlu. Lūkas 15:24. Jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Kad patiesi atgriežamies, tad esam dzīvi. Dzīvi mēs varam būt tikai Dieva tūmā, uzņemot viņa vārdu un Dieva garam darbojoties mūsu dzīvē. Jāņa 6:63 ir teikts, gars dara dzīvu, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Dievs ar savu garu ir gatavs darīt lielas lietas manā un tavā dzīvē. Moris Svendens raksta, ja tu vēl līdz šim neesi novērtējis vajadzību pēc ikdienas atgriešanās, šī atziņa var kļūt par milzīgu pagriezienu punktu tavā dzīvē. Elena Vaita apstiprina, ja tu meklēsi sadraudzību ar Kristu un katru dienu tiksi pārveidots, norims visas tavas sūdzības, pazudīs visas tavas grūtības un tiks atrisinātas visas sarežģītās problēmas, kuru priekšā tu stāvi. Tas bija fragments no raksta Visu Jēzum, ko atradīsiet rubrikā Vārds mācītājam. Lapusē jauniešiem piedāvājam iedvesmojošo un uz kalpošanu mudinošo mācītāju Mika Mažeiko rakstu atsaukties Dieva aicinājumam Jonas piemērs. Mazliet ieskatīsimies arī tajā. Esam dzirdējuši atziņu, ka Dievam priekš katra no mums ir savi brīnišķīgie nodomi, ka Dievs katram no mums ir paredzējis īpašu plānu un skaistu dzīves ceļu, pa kuru iet. Ka atsaukties Dievam tas ir dzīves vislielākais prieks. Bet ja tā godīgi un cilvēcīgi paskatās, tad šāds aicinājums, kur no Dieva saņēma Jona, neatnes vispiepildītu svētībām bagātu un skaistu dzīvi, bet gan baiļu pilnu sludināšanas ikdienu un mocekļu nāvi. Jonas acīs Dieva aicinājums likās tik neērts un absurds, ka gluži likumsakarīgi viņš kļuva mazdošīgs. Negribēdams to darīt un būdams ar kūtru attieksmi, Jona atrada cilvēcīgus aizbildinājumus, lai neatsauktos. Vai jums personīgi izteiktie dzīves un kalpošanas aicinājumi no Dieva nekad nav likušies nērti un grūti? Vai jūs vienmēr ar vislielāko prieku esat vēlējušies atsaukties tam, kur Dievs jūs aicina būt un ko darīt? Būsim godīgi, mēs bieži kā Jona aizbildināmies ar dažādiem reāliem argumentiem, lai tikai nebūtu jāuzņemas nērtas, smagas un pašuzupurīgas lietas. Kāpēc gan, lai Dieva mīlošā attieksme un gādība mūs novestu pie novēršanās no viņa? Kā tas var būt, ka Dieva izteiktais aicinājums rezultējās tajā, ka Jona bēga ļoti tālu, kā Bībelē sacīts prom no Dieva acīm? Kā gan Dievs var izdarīt ko tādu, kādēļ pēc tam mēs vēlamies no viņa nošķirties? Vai problēma ir Dievā? Nebūt nē. Kur tad ir problēma? Par to lapusē jauniešiem. Savukārt bērnu lapusītē mazie lasītāji uzzinās, vai bārnu puikam krū izdevās no miltiem izveidot graudus, kas tās tādas prieka sēkliņas, kā arī kāds ir sējēji, bet kāds sēkliņas uzdevums. Vērtīgs raksts par uzturu kā palīgu cīņā pret vēzi atrodams rubrikā Veselība. Savukārt sadaļa pa Bībeles lapusēm šoreiz iesāk jaunu sēriju, iepazīstinot ar pravietojumos atklāto pasaules vēsturi. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties gan Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12, gan arī Kristīgās literatūras un dāvanu veikalā Āmnis. Un nu par grāmatu jaunumu, kuru gaidām pēc aptuveni divām nedēļām. Šī grāmata ir daudziem no jums labi pazīstama, daudz lasīta un dārga, bet kādi no jums varbūt par to nemaz nebūs dzirdējuši. Jebkurā gadījumā iesaku to ikvienam. Tā ir Elenas Vaitas darbu kompilācija pēdējo dienu notikumi. Šodien ir īpaši svarīgi pasludināt pasaulē labo vēsti par Kristus otro atnākšanu. Tādā lielā un svarīgā jautājumā, kā Dieva tautas nākotnes piedzīvojumi, kad katram būs jāizstāv patiesība vienatnē, ir ļoti svarīgi, lai vienam cilvēkam būtu sava pārliecība, kas balstītos uz personīgiem pētījumiem un personīgām attiecībām ar kungu. Mūsu mazā pasaule ir kā mācību grāmata universam, un ka neredzamais visums ar neizsakām interesi vēro šīs pasaules noslēdzošos notikumus. Tādēļ centīsimies aptvert šos vissvarīgākos pēdējo notikumu faktus uz zemes, kā tie skatāmi saistībā ar lielo cīņu starp labo un ļauno, lai arī citiem varētu pastāstīt brīnišķīgo patiesību par Kristus otro atnākšanu. Šajā grāmatā citēti daudz Elenas Vaitas darbi, turklāt liela daļa šeit atrodamo materiālu, nekur citur nav tikuši publicēti. Gan par to, kad būs pieejama grāmata pēdējo dienu notikumi, gan arī citām izdevniecības Patmos grāmatām varat uzzināt, zvanot uz mūsu grāmatu centru pa tālruni 26435323 vai apmeklējot mājaslapu patmos.lv, kur iespējams grāmatas pasūtīt. Un, protams, gaidīsim jūs ciemos klātienē, Baznīcas ielā 12. pašā Rīgas centrā. Lai jums rosīgs un priecīgs šis laiks gan ikdienas darbos, gan Dieva druvā. Uz redzēšanos!
Lasījums no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks. Aizlūkšana par jauniem ļaudīm. Gribu pastāstīt par kādu jaunu cilvēku, Robertu. Svētais gars par viņu rūpējās un to svētīja laikā, kad viņš bija aizgājis no Dieva. Pārsteidzošs un bēdīgs bija stāsts, kuru dzirdēju no kāda viņa koledžas studiju biedra. Pārmaiņa Roberta dzīvē likās neticama. Pāris gados dievu mīlošais jauneklis pārvērtās tikai sevī centrētā patmīlī. Roberts, stāstīja viņa studiju biedrs, vairs nav tas straujais, enerģiskais jaunais kristietis, kuru jūs pazināt.
Pēc koledžas viņš atrada darbu, kas nodrošināja materiālu labklājību. Turklāt arī viņas sievai bija ienākumi, kas ļāva dzīvot pārticībā. Viņa sadraudzējās ar darījumu kolēģiem un pamazām sāka apmeklēt izpriecu vietas, kuras agrāk nepazina. Sievu savaldzināja mūzika, un drīz vien abi bija aizrāvušies ar roku. Savu brīvo laiku viņi piepildīja ar aktivitātēm, kas tos attālināja no Dieva, un beidzot arī vienu no otra. Vai viņš atstāja sievu vai sieva viņu, es īsti nezinu. Studiju biedrs turpināja. Viņa brālis man teica, ka Roberts savā mājā glabā narkotiskas vielas $1000 vērtībā. Viņš pavada laiku, smēķējot zālīti un aizraujas ar smago roku. Viņš pat ieguldīs $1000 augstākās klases stereo sistēmā, kas rada iespaidu, it kā klausītājs atrastos blakus roka koncerta estrādē. Kad izteicu savu vilšanos, jauneklis piebilda. Pārāk neraizējieties par viņu. Viņš pazina labāku dzīvi par to, nekā viņš dzīvo tagad. Acīm redzot, tas ir tas, ko viņš izvēlējās. Citādi viņš no sākta gala nebūtu tuvojies šīm lietām. Es dabiski tūlīt nolēmu uzticēt Roberta lietu debesu tēvam un darīt to ikdienas. Es lūdzu, lai svētais gars ļauj Robertam uzvarēt rokmūziku, alkoholu un narkotikas. Es, protams, zināju, ka var paiet gadi, kamēr viņš sasniegs tādu stāvokli, lai spētu pieņemt lēmumu atgriezties pie Dieva, bet es biju gatavs par to lūgt visu savu atlikušo mūžu. Pagāja 3 gadi. Tad kādu dienu es piedzīvoju brīnišķu pārsteigumu. Sastapu Robertu reliģiskā sapulcē. Nākamajā dienā ar prieku varēja noklausīties, kā Dieva gars ir darbojies viņa labā. Tas bija pirms kāda gada, viņš man stāstīja. Es piedzīvoju pārmaiņu savā domu gaitā, kad domāju par saviem draugiem, brīvo laiku, muzikālo gaumi un citiem savas dzīves aspektiem. Līdz tam laikam es nicināju garīgas lietas. 5 gadus es baudīju to, ko pasaulē sauc par labu dzīvi. No brīža, kad no rīta piecēlos līdz gulētiešanai, es vainu aizrāvos ar sevis izklaidēšanu vai arī tīksminājos par tādas iespējas rašanos. Piemēram, pats pirmais, ko no rīta darīju, gatavodamies iet uz darbu, bija kāda iemīļota rokmūzikas skaņdarba noklausīšanās. Tajā bija kas tāds, kas klusināja iekšējās ilgas. Katra nedēļas nogale tika pavadīta mežonīgās orģijās, aurojot barā ar sievietēm, alkoholu, narkotikām un visu, ko varēja izdomāt, lai sevi uzmundrinātu. Tajā laikā mēs ar sievu jau gājām katru savu ceļu, un es pilnīgi brīvi varēju darīt, ko vien gribēju. Man tas patika. Tad pēkšņi vaigu vaigā sastapos ar realitāti. Vai jūs varētu to man izstāstīt sīkāk, es vaicāju. Aptuveni pirms gada viss mainījās. Pirmkārt, man sāka apnikt rokmūzika un alus dzeršana. Kādā vakarā es kā parasti atgriezos mājās no darba, ieslēdzu stereo sistēmu, ievietoju vairākas iecienītas plates un ērti atlaidos krēslā ar alus kausu vienā rokā un avīzi otrā. Ieņēmu dažus malkus un lasīju kādas minūtes, bet, kad izdzēru 3. malku, jutu, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Alus malks bija negaršīgs. Ne tikai negaršīgs, bet pretīgs. Piegāju pie leduskapja pēc cita alus. Kad biju to iemalkojis, jutu, ka tas ir vēl riebīgāks par pirmo. Arī mūzika nebija tāda, kā agrāk. Kaut kā trūka. Tā nebija vairs tik patīkama. Es pārbaudīju atskaņotāju slēdžus. Tie bija noregulēti pareizi. Bet rokmūzika bija zaudējusi daudz no savas pievilcības, un es nekādi nevarēju atrast vainu. Tadī brīdī zvanīja pie durvīm. Atnāca Henrijs, mans tūvs draugs. Henrij, tu nāc īstā laikā. Te notiek kaut kas savāds. un es nekādi nevaru to izskaidrot. Izlējis otrās buņģas atlikumu glāzē, es to piedāvāju Henrijam. Henrijs atzina alu par izcili garšīgu. Es atteicu, ka man no alus kļūst nelabi. Ļauj man nogaršot alu no tavas glāzes. Tas ir neticami. Ieņēmis mutē malku, viņš metās pie izlietnes un pēc tam spļaudījās. Tie ir puvekļi, riebīga dzira. Tev, draugs, ir tāda lieta, kurā es nevaru līdzēt. Negribu tevi baidīt, bet ticu, ka šeit darbojas kāds pārdabisks spēks. Starp citu, atnācu pie tevis aizņemties uz dažām dienām kādu darbarīku. Dabiski, ka mana interese par Roberta piedzīvojumu auga, un es nevarēju nepajautāt, kā viņš sapratis drauga piezīmi par pārdabisko. Mana pirmā doma bija, ka kāds par mani aizlūdz, atbildēja Roberts. Un kungs dara kaut ko, lai liktu man nopietni pārdomāt savu dzīvesveidu. Savādais piedzīvojums mani mulsināja un pārsteidza, un kopš tās dienas es vairs nevaru iedzert alu. Sarunas gaitā viņš minēja dažas šī notikuma detaļas. Visdziļāk mani iespaidoja šāds gadījums. Dažas dienas pēc piedzīvojuma ar alu es gandrīz zaudēju dzīvību. Bija novembra vakars, apmēram 8, un es braucu lejā pa mazu pakalnu. Tā kā bija uzlīs un asfalts sāka vietām apsalt, samazināja ātrumu līdz kādiem 45 km stundā. Pēkšņi uz šosejas izlēca 4 stirnas. Prožektori dzīvniekus apžilbināja, un tās palika stāvot ceļa vidū. Es asi bremzēju, un mašīna sāka griezties kā vilciņš uz stikla plates. Tā meta apļus, bet nepieskārās ceļa iežogojumam un pakalna apakšā apstājās. Bet kā tas notika? Pēc pirmā apļa stirnes bija pazudušas, bet apturēt mašīnu nekādi neizdevās. Kādus 100 metrus tālāk ceļš bija atkal līmenisks, auto pamazām kļuva lēnāks un apstājās nomalē blakus nožogojuma sliedei. Sliede bija vadītāja pusē. Es paspīdināju ar prožektoru uz apmali un ieraudzīju aiz tās stāvu apmēram 30 metru dziļu grāvu. Kad jautāju, kāda doma viņam radās brīdī, kad viņš atskārta, ka ir drošībā, viņš atbildēja, es jutu, ka tika paklausīta kāda aizlūkšana. Protams, šie divi piedzīvojumi lika man domāt, ka ir kāds, kas vērtē manu dzīvību augstāk nekā es pats. Atgriezties pie Dieva mani iedrošināja arī pārliecība par to, ka Dievu gan biju atstājis, bet viņš mani ne. Kopš tā laika es sāku svērt savu dzīvi un rīcību uz mūžīgās dzīves svariem. Man bija tālu jābrauc atpakaļ gaitā, lai tiktu atkal uz pareizā ceļa. Narkotikas mani turēja ciešā saitē, un es zināju, ka pats šo saiti nespēšu saraut. Es nolēmu visu šo lietu pārunāt ar Jēzu un sekot viņa vadībai. Un viņš vadīja. Šodien atkal esmu brīvs cilvēks un varu atskatīties uz uzvaru pār sevi, pār grēku un pasauli. Roberta stāsts stiprināja mani lūkšanu kalpošanā un palīdzēja pilnīgāk sasniegt to, ko biju meklējis ilgu laiku, proti nešaubīgu paļāvību uz savu debesu Dievu un viņa svētā gara spēku. Jūs dzirdējāt lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks.
un sāpes. Remdē ciešanas un sāpes. Remdē ciešanas un sāpes. Tava miers, lai visu skar. Tava miers, lai visu skar. Cilvēkam kļūs brālis, cilvēks cilvēkam kļūs brālis, cilvēks cilvēkam kļūs brālis, kāds sirds tev skaidrā būs, kāds sirds tev skaidrā.
Paldies, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Nākamo reizi jums būs iespēja mūs dzirdēt nākamā sestdiena, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī viss šajā dienā. Tiekamies nākamnedēļ!